وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
E de quando disse Abraão: Ó meu Senhor, faça com que esta cidade seja segura e dê como sustento frutos aos seus habitantes que creem em Alá e no dia do juízo. E Alá disse: E a quem descrer, permitirei que desfrute da vida terrena por um tempo e depois obrigarei ao castigo do fogo. E que péssimo será seu caminho.